τον καθηγητή Κωνσταντίνο Βουβαλίδη, καθηγητής φυσικής γεωγραφίας, πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και καλημέρα στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε λίγο τα γενικά σύντομα και να μπούμε και στα πιο ενδιαφέροντα κατά την άποψή μου. Θεσσαλία και πλημμύρες, σχέση άρρηκτη στο πέρασμα των πολλών αιώνων, σωστά?
Των χιλιετιών.
Των χιλιετιών. Ισχύει.
Ισχύει, φυσικά. Η Θεσσαλία έχει μια συγκεκριμένη δομή ως προς τη γεωμορφολογία της, εννοώ στις υπολεκάνες οι οποίες απαρτίζουν την υδρολογική λεκάνη της Θεσσαλίας, και υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία στην πλημμύρα Ντάνιελ που είδαμε, τα οποία αν τα συσχετίσουμε με την κατοίκηση, την προϊστορική κατοίκηση στη Θεσσαλία, βγάζουμε αντίστοιχα συμπεράσματα. Δηλαδή και ο αρχαίος άνθρωπος λογικά βίωνε αντίστοιχες πλημμύρες στο παρελθόν.
Λοιπόν, Ντάνιελ, ακραίο φαινόμενο. Πόσο ακραίο?
Εκτός κλίμακας.
Εκτός
κλίμακας. Δηλαδή τα έργα τα οποία είχαν γίνει στη Θεσσαλία ήταν πολύ μικρότερης κλίμακας. Αλλά προσέξτε λίγο, δεν εννοώ ότι αν γίνουν μεγαλύτερα θα φτάσουμε στην κλίμακα του Ντάνιελ. Εννοώ ότι για να περάσει το Πηνιός ποταμός από την Δυτική Θεσσαλία στην Ανατολική Θεσσαλία θα πρέπει να περάσει από ένα στενό φαράγγι που είναι ανάμεσα στο Κουτσόχερο και στην Αμυγδαλιά.
Πάμε να το δούμε αυτό, γιατί ήταν κομμάτι της εισήγησής σας, είναι πολύ ενδιαφέρον. Εμείς αντιμετωπίζουμε, μη έχοντες την επιστημονική αυτή γνώση και τεκμηρίωση, ως ενιαία την περιοχή της Θεσσαλίας. Καταδεικνύεται ότι υπάρχουν δύο κομμάτια, η Δυτική Θεσσαλία και η Ανατολική Θεσσαλία, και εκεί έχουμε κάποια φαινόμενα τα οποία προκάλεσαν εν πολλής κάποιες συγκεκριμένες επιπτώσεις στον Ντάνιελ. Πάμε να το δούμε λοιπόν αυτό.
Πολύ σωστά. Στη Δυτική Θεσσαλία, η Δυτική Θεσσαλία, δηλαδή η περιοχή Φαρκαδόνας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Παλαμά.
Στα όρια με την Ανατολική περίπου.
Ναι,
λίγο πριν. Ναι.
Ένα μικρό λοφόδες ανάγλυφο τη χωρίζει. Η δυτική λοιπόν πλευρά της Θεσσαλίας πλημμύρισε από πολύ έντονη βροχόπτωση που έφερε πολύ νερό σε όλα τα ποτάμια και όλα τα ποτάμια μαζί είχαν αυξημένες παροχές, με αποτέλεσμα το κεντρικό σύστημα του ποινίου όταν πήγαινε να βγει από αυτή τη στενή κοιλάδα να έβρισκε μπροστά του μία διατομή μικρότερη, το νερό να περίσσευε και αυτό το νερό, σύμφωνα και με την εισήγησή μου, να έχει δημιουργήσει μία λίμνη, θα την έλεγα, ανάσχεση στη Θεσσαλία, με αποτέλεσμα να υπήρχαν ύψη νερού στα πλημμυρισμένα χωριά παραπάνω από 3 και 4 μέτρα σε ορισμένες περιοχές. Στο τμήμα εκεί που είναι και η γέφυρα του Πηνιού που περνάει το ποτάμι του Πηνιού μπορεί να έχει και 7 μέτρα νερό.
Μιλάμε τώρα για την περιοχή, για να βοηθήσω στους ακροατές μας, αυτό που εμείς λέμε εδώ Μικρά Τεμπή, Κουτσόχερο, Αμυγδαλαία εκεί. Αυτό το στένομα.
Κουτσόχερο, ναι, Πηνιάδα, ναι, Αμυγδαλαία. Ναι. Όταν μιλάτε για αυτή την κοιλάδα, το στένομα είναι από Κουτσόχερο μέχρι Αμυγδαλαία. Ναι.
Έτσι, τα μικρά τέμπη που λέμε εμείς εδώ, όσοι το εννοώ τοπικά. Εκεί λοιπόν αυτό δεν μπόρεσε να περάσει το νερό και δημιουργήθηκε μια λίμνη, η οποία πλημμύρισε, ναι, αυτή την περιοχή που λέμε. Έτσι,
να το πω και λίγο πιο απλά. Ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στην Δυτική Θεσσαλία ήταν όλα τα ποτάμια να βγουν γρήγορα σε μια κεντρική κήτη του Πηνιού, η οποία θα είναι και ενισχυμένη με αναχώματα, και μετά αυτή η κήτη του Πηνιού θα βγάλει το νερό έξω από την περιοχή. Αυτό έγινε, δηλαδή όλα τα ποτάμια φέραν πολύ νερό στην κεντρική κήτη του Πηνιού, αλλά η κεντρική κήτη του Πηνιού ήταν μεγαλύτερη στο κομμάτι της Πεδιάδας από ό,τι ήταν μέσα στην κοιλάδα. Την κοιλάδα δεν μπορούσε να το παροχετεύσει όλο αυτό, το νερό γύρισε λίγο πίσω και έφτιαξε μια λίμνη. Αυτή είναι η.
Μάλιστα. Και έχουμε ένα αντίστοιχο δεύτερο ίδιο φαινόμενο στη Ρωδιά, πριν περάσουμε στην κοιλάδα του Τεμπών. Σωστά.
Κοιτάξτε λίγο. Όχι, δεν είναι αντίστοιχο το φαινόμενο. Η Θεσσαλία στην ανατολική πλευρά πλημμύρισε μια μέρα που είχε καλό καιρό. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι το νερό άργησε να έρθει κατά μία μέρα περίπου από την δυτική Λεκάνη. Πέρασε όσο νερό πέρασε από το Τέμπι εκεί, το Κουτσόχυρο Αμυγδαλέα. Αυτό το νερό που πέρασε ήταν περισσότερο από αυτό που μπορούσε να αντέξει η κήτη του Ποινιού ποταμού σχεδιαστικά. Πέρασε τη Λάρισα οριακά, αλλά στη συνέχεια όταν κατέβαινε προς την πλευρά της Ροδιάς βρήκε και πολύ νερό από τον Τιταρίσιο και αυτοί οι δύο όγκοι νερού δεν μπόρεσαν να περάσουν από τα στενά της Ροδιάς για να πάνε στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε εκεί μια δεύτερη λίμνη. Αυτή η λίμνη ανέβηκε μέχρι ένα υψόμετρο, το οποίο υψόμετρο ήταν μεγαλύτερο από αυτόν τον Αφιένα που υπάρχει και προστάτευε την Κάρλα. Δεν μιλάω για τα αναχώματα, μιλάω για τον Αφιένα αυτόν, το τοπογραφικό Αφιένα. Ήταν μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα το νερό να γυρίσει και να μπει μέσα στην Κάρλα με εξαιρετικά μεγάλους ρυθμούς. Δηλαδή η Κάρλα σε όλα αυτά τα εκατομμύρια κυβικά γέμισε μέσα σε μια μέρα, δύο μέρες περίπου.
Είναι το νερό που γυρνούσε, το οποίο πέρασε παθέ, πέρασε σιροδρομικές. Αυτό.
Ναι, είναι αυτό το νερό.
Φράγμα
είναι...
γυρτώνει εκεί, αν υπήρξε αστοχία, δεν ξέρω, είναι μια άλλη κουβέντα.
Ναι. Μη φανταστείτε έναν μικρό ποταμό αυτός που σχηματίστηκε, έτσι. Όχι μερικές δεκάδες ή εκατό μέτρα. Μιλάμε για έναν ποταμό που ήταν.
Μάλιστα.
πολύ μεγάλος. Και μάλιστα. Από ό,τι μου είπανε και συνάδελφοι από την Θεσσαλία, είχε και ροή. Είχε πολύ μεγάλη ροή αυτό το νερό. Δηλαδή, ερχόταν προς τα πίσω και ενώ περίμενες να ήταν ένα νερό ψηλοστάσιμο, δεν ήταν έτσι. Είχε ροή και μπήκε μέσα στη Θεσσαλία, μέσα στην Κάρλα, πήκε γρήγορα και βία.
Με βάση την εικόνα που έχετε σχηματίσει, ο αστικός ιστός της Λάρισσας, δεν ξέρω αν πείτε μου αν συμφωνείτε, γλίτωσε με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, ζημιές, καταστροφές.
Ναι, νομίζω ότι η Λάρισα είχε τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Βέβαια, αναδείχτηκαν προβλήματα που υπάρχουν στη Λάρισα, τα οποία θα πρέπει να τα επιλύσετε και μάλιστα με δυσκολία.
Με γενναιότητα θα έλεγα.
Με γενναιότητα ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να τα επιλύσετε. Αν θέλετε μπορώ να σας τα πω ποια είναι αυτά.
Πάμε τώρα να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να προβλέψουμε, τι μπορούμε να σχεδιάσουμε ώστε ένα τέτοιο φαινόμενο, δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι να συμβεί μέσα στο ορατό μέλλον, αλλά φαίνεται ότι η κλιματική κρίση, όλα αυτά τουλάχιστον ακούμε, αυτό καταλαβαίνουμε. Εντάξει. Δεν μπορείς να το αποκλείσεις κιόλας, να το πούμε έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορεί να σχεδιαστεί μια καλύτερη διαχείριση, αφού ζούμε με τις πλημμύρες στην περιοχή. Θα ζούμε με τις πλημμύρες. Σε βάθος χιλιετιών είπατε, αλλά εντάξει, πλημμυρικά φαινόμενα θα ξαναέχουμε, ίσως όχι τέτοιες έντασες. Πάμε να δούμε ποιες πρέπει να είναι αυτές οι γενναίες αποφάσεις κατά την άποψή σας. Η γενναία στάση.
Κοιτάξτε, αυτό που θα σας πω δεν είναι κάτι που είναι μόνο δική μου άποψη, το είδα διαγραμμένο και μέσα στο master plan της Θεσσαλίας. Η πλημμυρική κήτη του Ποινιού ποταμού στην περιοχή της Λάρισσας, όταν λέω πλημμυρική κήτη, είναι η κήτη που γεμίζει με νερό όταν έχουμε πλημμύρα. Δεν είναι η συνηθισμένη κήτη, είναι αριστερά και δεξιά της κεντρικής κήτης ανάμεσα στα αναχώματα.
Μάλιστα.
Αυτή η κήτη λοιπόν για κάποιο...
Η πλημμυρική ζώνη κατά τα άλλα.
Η πλημμυρική ζώνη, αν το θέλετε, αν το καταλαβαίνουν καλύτερα οι ακροατές σας, η πλημμυρική αυτή ζώνη είναι γεμάτη από κατασκευές οι οποίες εμποδίζουν τη ροή. Είτε αυτό λεγόντουσαν εργατικές κατοικίες προς τη Γιάννουλη, είτε λεγόντουσαν μεγάλα εμπορικά κέντρα, είτε λεγόντουσαν κτέλαστικά και υπεραστικά, είτε λεγόντουσαν βιομηχανίες τούβλων, είτε λεγόντουσαν κάποιες άλλες περιοχές. Αυτή όλη η περιοχή είναι γεμάτη με κατασκευές οι οποίες περιορίζουν τη ροή του ποταμού. Άρα λοιπόν η πρώτη γενναία απόφαση που πρέπει να πάρει όχι μόνο η πολιτική αλλά και ο κόσμος της Λάρισσας είναι ότι αυτή την πλημμυρική ζώνη πρέπει να τη διαφυλάξει ως κόριο φθαλμού. Δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο βιολογικός καθαρισμός της Λάρισας εκεί που ήταν, με τον τρόπο που είχε κατασκευαστεί, πλημμύρισε.
Ναι.
Με αποτέλεσμα όλη η λιματολάσπη να προχωρήσει και να...
Να βγει στην Κήτη.
Να βγει μέσα στην Κήτη, ναι. Όχι μόνο αυτό, να πάει στην Κάρλα, μετά ναι, την ναι. Σύραγγα να πάει στον Παγασιτικό και ούτω καθεξής.
Άρα και βιολογικός εκτός περιοχής.
Όχι, 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 δεν είπα αυτό.
Α,
είπα ότι ο τρόπος που είχε κατασκευαστεί και η θέση, εκεί πρέπει να είναι περίπου, αλλά ο τρόπος που είχε κατασκευαστεί, τα υψόμετρα τα οποία είχε, ο τρόπος που ήταν οι σωληνώσεις του μέσα στο βιολογικό, αν και δεν είμαι μηχανικός, είχαν θέμα.
Μάλιστα.
Αφού πλημμύρισε και έφυγε ο λιματολάσπη, σημαίνει ότι είχαν θέμα.
Μάλιστα.
Και δεν έγινε μόνο εκεί, έτσι. Έγινε και σε άλλους βιολογικούς στην δυτική πλευρά.
Στην δυτική Θεσσαλία. Σωστά.
Στην δυτική Θεσσαλία.
Βγήκαν όλοι off σχεδόν. Όπου που πέρασε, βγήκαν όλοι off. Εκτός λειτουργίας.
Ναι, γιατί πλημμύρισε ο αγωγός που έστελνε το νερό, που είχε την υδραυλική επαφή μεταξύ του βιολογικού και του ποταμιού δίπλα του.
Ναι.
Μετά πλημμύρισε, μετά υπερχείλησε και μπήκε μέσα στις δεξαμενές το ίδιο το νερό. Δηλαδή. Εντάξει, αυτά είναι τα βασικά. Δηλαδή τα κόκκινα κομμάτια.
Άρα διαφύλαξε πλημμυρικές ζώνες ως χώριο θερμού, λέτε, πρώτον.
Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Έτσι, οπωσδήποτε αυτό.
Το βασικό, αυτό απαιτεί γενναίες πολιτικές αποφάσεις και κοινωνία στήριξη. Έτσι, από την κοινωνία, προφανώς.
Κοιτάξτε, αν μιλήσουμε μόνο για τις πλημμύρες, ναι, είναι αυτό. Αν δούμε συνολικά το πώς θα πρέπει να πορευτεί η Θεσσαλία μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Εγώ συμφωνώ, σας λέω, με το master plan, έτσι, να είμαι ειλικρινής. Έτσι, πρέπει να μιλήσουμε και για διαχείριση χρήσεων γης, πρέπει να μιλήσουμε και για διαχείριση ξηρασίας, που θα έρθει, δεν είναι μόνο το πολύ νερό που έχουμε τώρα.
Έχουμε και αυτό.
Έτσι.
Την ξηρασία την ξέραμε,
ναι.
Την επαπειλούμενη απειλή, τέλος πάντων.
Σωστά.
Τώρα πρέπει να τα συνδυάσουμε αυτά, είναι λίγο ξύμορο βέβαια, αλλά πρέπει να γίνει.
Επίσης θα πρέπει να μιλήσουμε και για πόσιμο νερό. Αν δείτε από τις πλημμύρες, πολλές υδρευτικές γεωτρήσεις χωριών, κοινοτήτων, πόλεων είχαν πρόβλημα. Άρα και η ποιότητα του νερού που έρχεται προς τους κατοίκους και αυτή επηρεάστηκε. Άρα μιλάμε για διάφορα πράγματα. Έτσι, συν την οικολογική ποιότητα που πρέπει να έχουν τα ποτάμια μας και γενικότερα η περιοχή μας.
Βάζω την παράμετρο Δυτική Θεσσαλία πλημμύρα πριν την περιοχή του Στενώματος. Όλα αυτά τα χωριά αυτά νομίζω ότι έχει υποθεί και από τον Πρωθυπουργό για μετεγκατάσταση. Αν κατάλαβα καλά, συμφωνείτε με την θέση αυτή, έτσι.
Να σας πω. Φυσικά και συμφωνώ. Το λέω αυτό διότι φανταστείτε να είστε ένας νέος άνθρωπος που ζει σε αυτά τα χωριά και που θέλει να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Θα πρέπει να σας πούνε όλοι με τιμιότητα ότι ό,τι φράγματα και ό,τι κατασκευαστικά έργα συμβούν στη Δυτική Θεσσαλία θα είναι στον ορίζοντα της 20ετίας. Αν λοιπόν εσείς είστε 35 χρονών και έχετε μπροστά σας 20 χρόνια αβεβαιότητας, θα είναι στα 55.
Ναι.
Πρώτη ιστορία αυτή. Δεύτερη ιστορία. Αν εσείς θέλετε να πάρετε ένα δάνειο, πρέπει να σας το δώσει, σας το δώσει κάποιος. Αυτός ο κάποιος αυτό το πλημμυρικό κίνδυνο από εδώ και μπρος θα το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του.
Ναι.
Ακόμα και αν δεν πάρετε δάνειο και το έχετε, και έχετε ιδίους πόρους, πρέπει να το ασφαλίσετε ό,τι κάνετε. Αν το ασφαλίσετε, ποιος θα βρεθεί να σας το ασφαλίσει. Δηλαδή αυτή η περιοχή είναι αδικημένη περιοχή πια. Δηλαδή δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες που θα είχε μια περιοχή δίπλα που και αυτή επηρεάστηκε από την πλημμύρα. Δηλαδή δεν είναι εύκολα. Αλλά και να κάνουμε και έναν υπολογισμό, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Αυτά τα πέντε χωριά που πλημμύρισαν εκεί, δηλαδή Κεραμίδη, Βλοχός, Μεταμόρφωση, Μαραθιά και Πινιάδα, στην τελευταία απογραφή του 2021 έχουν 2.000 μόνιμους κατοίκους. Εάν θεωρήσουμε ότι σε κάθε κάτοικο αντιστοιχούν 35 τετραγωνικά μέτρα σπιτιού.
Ναι.
Δηλαδή ένα ηλικιωμένο ζευγάρι δύο γερόντων έχει, ναι, ένα σπίτι 70 μέτρα.
70 τετραγωνικά.
Ναι. Έτσι, μια τετραμελής οικογένεια έχει ένα σπίτι 140 τετραγωνικά μέτρα. Και το πολλαπλασιάσουμε και με 1.700 ευρώ που είναι η κατασκευή του τετραγωνικού μέτρου, η σημερινή, έτσι λένε οι μηχανικοί, ναι, για κάθε σπίτι, μας βγάζει 119-120 εκατομμύρια. Να βάλουμε και τα έργα υποδομής άλλα 40-50. Έτσι, με 160, 180, 200 εκατομμύρια έχεις λύσει το πρόβλημα ότι δεν θα ξαναπνιγεί άνθρωπος στη Θεσσαλία με αυτές τις συνθήκες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα στα σπίτια τους.
Ναι.
Άρα λοιπόν, 200 εκατομμύρια, σας το λέω πολύ χοντρικά έτσι και χωρίς να είμαι...
Μονόδρομος ακούγεται, ως μονόδρομος ακούγεται, δεν νομίζω ότι...
νομίζω 200 εκατομμύρια...
Νομίζω ότι έχουν πιστεί και οι άνθρωποι εκεί...
Μα έχω μιλήσει με τους ανθρώπους εκεί.
Ναι,
οι άνθρωποι θέλουν μια σταθερότητα στη ζωή τους. Και να σας πω και κάτι, δεν θα μετακινηθούν πάρα πολύ.
Ναι,
θα
ναι,
μετακινηθούν λίγο παραδίπλα, θα τους δώσει πολιτεία νέα γη, ρημοτομημένη, θα τη φτιάξει, θα φτιάξει τα νέα τους χωριά αλλού. Άμα θέλει να φτιάξει και τα σπίτια τους, έτσι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι σε πολύ δύσκολες συνθήκες, θα φτιάξει και τα σπίτια τους. Και θα είναι δίπλα στις περιουσίες τους και στα χωράφια τους. Απλά πρέπει να ξέρουν ότι τα χωράφια τους, εκεί, αυτά τα χωράφια τους, έχουν αλλάξει χρήση εκ των πραγμάτων. Δηλαδή δεν μπορείς να φτιάξεις εκεί μια βιοτεχνία ξύλου, αφού θα ξαναπλημμυρίσει. Θα πρέπει να το έχεις χωράφι. Άρα λοιπόν μπαίνουμε και στις χρήσεις γης. Άρα έχουμε και πολύ, όπως λέει και το Master Plan της Θεσσαλίας, πρέπει οι αποφάσεις να είναι και σε πολιτικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και με έργα αντιπλημμυρικά, grey infrastructure, και με επιλογές, συνειδητές επιλογές πλέον των κατοίκων. Δηλαδή, πρέπει και ο κάτοικος, αυτό το έχω πει και στα Τρίκαλα σε ομιλίες μου, πρέπει και ο κάτοικος λίγο να καταλάβει πού βρίσκεται. Άρα λοιπόν να πάρει και αυτός τις αποφάσεις για τη ζωή του. Δεν σημαίνει ότι ο κράτος δεν τον προστατεύσει.
Χρειάζεται ένα μαζικό brainstorming στη Θεσσαλία από πολιτεία, επιστημονική κοινότητα, τοπικές αρχές. Όλα αυτά να υποθούν, να ξαναυποθούν, να πιστεί ο κόσμος, να γίνουν αντιληπτά, να πιστούν οι αρχές καταρχήν, σε πρώτη φάση.
Κοιτάξτε, να σας πω, η πολιτεία το ξεκίνησε. Τι εννοώ το ξεκίνησε. Πήρε μια εταιρεία, μέχρι πρότινος και εγώ ως επιστημονικό δυναμικό της Ελλάδας έλεγα μα χρειαζόμασταν τους Ολλανδούς για να μας πούνε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν έχουμε επιστήμονες στην Ελλάδα που να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Όταν είδα την μελέτη, την είδα ότι είναι πολύ ολιστική και ξέρετε, αυτό το πράγμα η ίδια η ελληνική πολιτεία δεν θα μπορούσε να το πάρει. Και δεν θα μπορούσε να το πάρει γιατί... Είναι σαν παίρνεις ένα μηχανικό να σου φτιάξει ένα σπίτι. Το σπίτι το φτιάχνεις με βάση τα γούστα σου. Δηλαδή ένα σπίτι είναι εντελώς διαφορετικό από ένα άλλο σπίτι γιατί απλούστατα είναι εντελώς διαφορετικός ο ιδιοκτήτης του και θέλει άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν η ελληνική πολιτεία με τον τρόπο που λειτουργούσε μέχρι σήμερα δεν μπορούσε να κάνει, να δει τα έργα και να ρυθμίσει τις ερευνητικές ομάδες έτσι όπως το έκανε η εταιρεία των Ολλανδών. Άρα λοιπόν έχουμε έναν, θα έλεγα ένα μπούσουλα αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα πολύ καλό σχέδιο. Το οποίο πολύ καλό σχέδιο θέλει πολλές γενναίες αποφάσεις και σε πολλά επίπεδα. Πρώτον. Δεύτερον, εάν εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο θα υπάρξουν πολύ μεγάλες ριζικές αλλαγές. Δηλαδή θα δούμε πράγματα στη Θεσσαλία που... θα δημιουργήσουν εντάσεις, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι προς το καλύτερο. Εντάξει. Γιατί για παράδειγμα, αν δημιουργηθεί αυτό το σχέδιο και λόγω της κλιματικής αλλαγής, θα αλλάξει ο τρόπος άρδευσης στη Θεσσαλία. Βέβαια αυτά είναι εκτός, δεν είναι δικά μου επιστημονικά χωράφια, αλλά θα αλλάξει ο τρόπος άρδευσης.
Η κουβέντα αυτή υπήρχε και πριν το φαινόμενο, εντάξει, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, είχε να κάνει με τη διαχείριση του αποθέματος, έτσι, του υδατικού του πόδου.
Οπότε όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι για να περάσουμε απέναντι θα πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη.
Ναι.
Αυτό είναι δεδομένο.
Τώρα, να προβοκάρω λίγο, πόσο αισιόδοξο είστε ότι μπορεί να γίνει αυτό?
Πολύ λίγο.
Ναι.
Πολύ λίγο πρέπει να αλλάξουμε εμείς μέσα μας. Όλοι. Όλοι. Από την κυβέρνηση μέχρι τον τελευταίο πολίτη που δεν είναι απαραίτητο να είναι από χωριά που επηρεάστηκαν στη Θεσσαλία και πλημμύρισαν.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή βέβαια. Θέλει κοινωνική συνένεση μια τέτοια διαδικασία.
Ναι. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε Μπουβαλίδη.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.